No niin, toivon tuomiokapituli jatkaa Radio Deillä. Meillä on tänään vieraana Kallion kirkossa katolisen kirkon tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti ja luterilainen pappi Kai Sadinmaa. Me tuossa ennen taukoa puhuttiin siitä, että onko se paavi ollut niin konservatiivi vai liberaali. Miten Kaitsu, voisiko ajatella, että eikö tämä toisaalta ole siis osoitus jostain liberaalista tempusta? Siis jos oletetaan, että salaliitto ei ole häntä pakottanut tähän näin, niin se, että ihminen luopuisi jostain asemasta, niin eikö se ole jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti jotain ikään kuin liberaalia, jotain sellaista, joka ei halua jäädä asemastansa väkisin kiinni pitäväksi?
Joo, itse asiassa kyllä toi vähän niin kuin sotii sitä vastaan. Kyllä mä tässä, niin kuin, mitä olen miettinyt, että koska mun mielestä tämä nyt väistämättä jollain tavalla romuttaa sitä arvovaltaa, että paavi tippui valtaistuimelta. Että jollain laillahan se tulee niinku kuolevaiseksi ja sillä lailla. Ihan selkeästihän se on niinku nyt se on niinku tässä meidän rinnalla enemmänkin kuin että se on jossain tuolla.
Niin.
Että kyllä tässä nyt on pikkuristiriita, myönnän kyllä, että tätä salaliittoteoriaa vastaan sotii, mutta
Kyllä. Miten sä Marko näet tämän tästähän on spekuloitu nyt sit paljon ja mun mielestä meidän ei tarvitse spekuloida siitä niin kuin yksityiskohtaisesti, mutta ajatuksellisesti. Meillä on olemassa joku, joka on niin kuin ekspaavi, niin kai voi sanoa, tai emeriittuspaavi, mutta onko semmoisia olemassa?
Siis tämähän on, kuten sanottu, kirkon laki sanoo yksiselitteisesti, että paavi voi erota, mutta ei sano yhtään mitään, mitä sitten, niin kuin, mitä hänelle sen jälkeen tapahtuu.
Niin.
Se on täysin tutkimatonta seutua. Kirkon kanonistit, laki-ihmiset on täysin ymmällään tällä hetkellä Roomaa myöten, mitä se tarkoittaa, eikä siitä kukaan mitään tiedä vielä.
Niin.
Mutta aika näyttää, ja maaliskuu on seuraava kuukausi, ja katsotaan, niin, mitä siellä sitten vastaan tulee. Se, mitä mä haluaisin sanoa tässä niin kuin paavin eroamisessa, niin kyllä mun mielestä meidän pitää ensisijaisesti nähdä se, että paavi itse asiassa on aikaisemmissa haastatteluissaan, puheissaan, kirjoituksissaan jopa antanut ymmärtää, että tämän paavin eroamisen pitää olla mahdollista. Ja tämä on oikeastaan yksi esimerkki ja teko, jolla hän niin kuin vahvistaa sen oman ajattelunsa tai uskollisuutensa omalle ajattelulleen ja omalle teologiselle ymmärrykselleen asioista. Hän on äärettömän nöyrä ja vaatimaton ihminen, ja mä uskoisin, että tämä on tyyppiesimerkki siitä, että hän ei todella porskuttele eikä korskuttele siellä korkeuksissa.
Mä luin jostain, että hän on siis kahdesti tätä ennen ihan niin kuin huomattavan eksplisiittisesti ja selkeästi vihjannut tähän. Mä ymmärsin, että edellisen paavin aikana jo uskonopin kongregaation johtajana yhden kerran ja sitten toisaalta muutamia vuosia sitten ollessaan jo paavina.
Yeah.
Ja silti tämä tulee yllätyksenä. Ostat sä kai tämmöisen selityksen, että tämä voisi olla nykyisen paavin kirkkohistoriallinen ratkaisu siinä mielessä, että hän haluaa ohjata kirkkoa täältä. Hän on ikään kuin valmistanut tähän kahdella huomiolla, niin nyt siis Markon sanoin tai ajatuksin ehkä sinetöi tämän ja sitä kautta tekee jatkossa paavin viran jotenkin niin täysin toisenlaiseksi. Jos, niin, jos seuraava eroaa, niin eihän se enää yllätä ketään.
Niin, jos siitä tulisi määräaikainen sitten paavista, että No joo, mutta mä en osaa oikein tuohon sanoa sitten, että kuinka se on ajatellut tietoisesti tämä jatko mun siihen. Että
mitä sä, jatka vähän tuota määräaikainen paavikehittelyä.
Niin, no ylipäänsä, mä ajattelen, että kirkon virkoja, vaikka kirkkoherran virkoja, niin, mihin sutkin on tuossa valittu, niin mun mielestä se pitäisi olla tietyllä tavalla määräaikainen sitten, että semmoinen, se vääristyy ehkä sitten semmoinen helposti sitten, jos on tuommoinen ikuinen virka, johtoasema, niin siinä on kyllä vaaransa sitten monella tapaa. Kokemusta on nimimerkillä.
Ehkä paavi on kuunnellut sun ohjelmia.
Joo.
päätynyt tähän.
Niin, niin. Se voi tietysti olla, joo. No.
Joo. Niin.
Mitä sä, Marko, ajattelet noin lähtökohtaisesti? Onko kuitenkin niin, että katolilaisen näkökulmasta tai katolisen kirkon näkökulmasta tämän pitää olla poikkeus?
Kyllä mä edelleen ajattelen, että se on poikkeus, niin kuin sanotaan nyt katolisen hierarkkisen kirkon virkakäsityksen kautta se on aika ilmeistä, että niin täytyy olla kyllä viraton virkaan asettaminen tapahtuu niin kuin pysyvästi. Ja varsinkin paavivirka on luonteeltaan, kuten on puhuttu, sellainen, että siitä se eroaminen tai paavin vaihtaminen määräajan jälkeen kuulostaa aika karulta. Tähän paavin viitteisiin niistä eroista, niin hän itse asiassa on paavina kahdesti käynyt sen pyhän Celestinuksen haudalla ja tosiaan uskonopin kongregaation prefektin aikaisemmin jo todella sanoi paavi Johannes Paavali toisen aikana, että se eroaminen on mahdollista. Tuskin hän nyt tarkoitti, että paavin on pakko erota silloinkaan tai edellisen paavin, mutta hän kuitenkin sanoi sen, mikä on lain suoma mahdollisuus selkeästi ja on osoittanut sen nyt sitten käytännössä todeksi.
No, mikä on ex-paavin tai emerituspaavin tai emeritus-Rooman piispan arki? Millä tavalla häntä kohdellaan ja varmaan joku titteli sitten keksitään, mutta onko ajatus niin, että hänen pitää olla hiljainen yhtiömies jatkossa?
Mä ajattelisin näin ja mun ensimmäiset reaktiot ainakin ollut sellaisia, että jos nyt paavi eroaa ja meille valitaan, kiitos Jumalan, uusi paavi sitten maaliskuussa, niin tosiasiahan on se, että meillä ei voi olla niin kuin kahta, ei minkäänlaista auktoriteettia niin kuin paavin asemassa, vaan meillä on yksi paavi, joka on se uusi valittu paavi, ja sitten edellinen paavi, joka on sitten tämän kummallisen tapahtuman kautta edelleen siis hengissä, ja toivottavasti onkin hyvin hengissä. Niin
sä puhut halveksuvasti, toihan ihan hirveä. Jäit kiinni, kun sä sanoit, että on sitten hengissä, ja sitten sä äkkiä niin kun menit sanomaan, että onkin.
Ei se, se ei ole halveksuvasti, jos mä yritän nyt sanoa asioita vain nopeasti tässä läpi, hän ei voi toimia ikään kuin semmoista taustaauktoriteettina, vaan kyllä hän, niin kuin hän on itse antanut ymmärtää, ja Vatikaanin lehdistöosasto myös on sen sitten vahvistanut, että hän lähtee nyt saman tien helmikuun lopussa, maaliskuun eka päivä viimeistään, niin siirtyy pois Vatikaanista paavin kesäpalatsiin sinne asuntoon toistaiseksi, ja kun hänelle remontoidaan asunto valmiiksi siellä vanhassa luostarissa Vatikaanin puutarhan kupeessa, niin hän muuttaa sinne.
Eli tämä on näin yksityiskohtaisesti toisaalta
se on nyt sovittu tällä tavalla, ja kyllähän itse niin kuin hänen persoonansa on koko ajan ollut sellainen, että hän haluaa keskittyä rukoukseen ja mahdollisesti kirjoittamiseen.
Kyllä. Mutta sekin, että hänellä on ikään kuin jotenkin kyky samanaikaisesti vielä kirjoittaa. Siis tämähän usein unohtuu, että hänhän on kenties kaikkeen aikojen oppinein tai joka tapauksessa yksi oppineimmista vuosi tuhansien varrella paaveista ja kirjoittanut vielä, mikäli ne hänen kynästään ovat lähteneet viime vuosina, niin kuin teologian historiallisia teoksia.
Suuria Jeesuskirjoja, ja joissa niissäkin hän on ollut sille ambivalentti kyllä, että onko ne paavillista vai yksityisen teologin, kardinaali Josef Ratzingerin teoksia, niin kuin nämä Jeesus-nasaretilaiset hän on itse asiassa Josef Ratzingerina allekirjoittanut.
Niin.
Joka tapauksessa nyt, mitä tulee tästä jatkosta, niin näyttää siltä, että hän pysyy ja tietysti säilyy piispana ja kardinaalina.
Niin.
Mutta se, että onko hän emerituspaavi, niin sitä ei oikeastaan jotkut kommentaattorit ainakin on sanonut, että näin ei voi olla.
Mutta sehän on aika erikoinen ajatus, että hän sitten ikään kuin terveydellisistä syistä jää pois ja sen jälkeen kirjoittaa jotain niin kuin huipputeologisia teoksia.
Se on, kuten sanottu, meillä ei ole tästä niin kuin mitään ennakkoa, niin. Että vaan nyt me nähdään, miksi tämmöinen voi muodostua.
Miltä tämä kai susta kuulostaa?
Niin, no tuossa vaan mietin tuota määräaikaisuutta siitä, että mä nyt ylipäänsä koko paavi-instituutiota, niin mä en niin oikeastaan sitä ymmärrä. Enkä mä en tiedä loppupeleissä, mitä siellä on tekemistä ylipäänsä koko kristinuskon kanssa. Että mikä tämä on tämä instituutio tässä.
Niin.
Ja kun me luterilaiset sitten, tässä meillä on niin kuin voimakkaita tahoa tässä meidän kirkossa, jotka halajaa sitten takaisin katolisen kirkon yhteyteen. Vähän semmoinen, niin kuin meillä on semmoinen eliitillä se NATO-kiima, niin sitten osalla kirkollista eliittiä on tämmöinen paavikiima tai katolinen kirkkokiima, että me halutaan suuren syleilyyn. Että niin. Mun mielestä se on joku jäänne. Jostain.
Mutta onko se opillista janoamista vai onko se just tämän niin kuin, ikään kuin autoritäärisen vallan janoamista ja tämän kehyksen janoamista? Voiko olla niin, että tämä itse asiassa muokkaa koko ekumeenista kenttää, kun nähdäänkin, että siellä se ei olekaan niin ikään kuin
se pysyvää. Se on kirkko jotain janomista johonkin menetettyihin suuruuden päiviin, että kirkko, joka on niin kuin joutunut tässä yhteiskunnassa aika heikko, yhä niin kuin se asema heikkenee, niin tavallaan se on jotain sellaisen kaipuuta. Ja me ollaan koko ajan vahvistettu niitä symboleja tässä meidän kirkossa, niin tämmöistä katolista. Hyvin voimakkaasti ollaan menty siihen suuntaan symbolin vahvistamista ja muuta. Että
puhutaan tuosta kolmannella jaksolla vielä paljon ja puhutaan kuuliaisuudesta ja puhutaan nimenomaisesti tästä paaviudesta sinällänsä. Tämmöinen ajatus, mikä tuli vaan mieleen, että onhan meillä tämmöinen niin kuin kotikutoinen luterilainen hyvin niin kuin pieni vastaava keskustelu. Nyt mä korostan siis kotikutoinen ja hyvin pieni, mutta siis Ilkka Kantolahan joutui eroamaan piispan virasta ja silloinhan keskusteltiin hirveästi tästä, että mitä sitten tapahtuu. Silloin voi päätyä vaikka sosiaalidemokraattisen puolueen varapuheenjohtajaksi, että ehkä tämäkin voisi olla yksi tulevaisuuden mahdollisuus.
Mä ajattelen, että ehkä tässä paavikeskustelussa niin suurempi todennäköisyys, mistä nyt jotain mallia otettaisiin, olisi kuitenkin idän kirkkojen käytäntö, kun patriarkat jäävät eläkkeelle. Se on ehkä semmoinen, mihin tässä katsotaan sitten enemmän, miten katolinen kirkko toimii. Mä voisin nostaa tässä yhden ajattelun esille, ja se on oikeastaan käynyt koko paavi Benedictuksen pontifikaatin paaviajan läpi, on noussut semmoinen käsitys katolisessa kirkossa siitä, että paavi on halunnut omalla esimerkillään opettaa, ehkä enemmän kuin kirjoituksillaan jopa tai niin kuin semmoisella niin kuin kirkollisesti, miten asioita pitäisi tehdä ja hoitaa. Ja siinä mielessä tietysti paavin ero tästä Rooman piispan virasta ja siis paaviudesta, niin voi olla semmoinen näkökulma myöskin ehkä vihje joillekin vanhemmille kirkon miehille. Tämä on mahdollista, on spekulaatiota tietenkin. Olisiko heidänkin aika jossain vaiheessa huomata, että jos he eivät pysty hoitamaan jotain, niin he vapaaehtoisesti voisivat jättää nuoremmille tai kyvykkäämmille sitten näitä tehtäviä hoidettavaksi.
Eikö tähän samaan aihepiiriin liity toisaalta se, että jo aikaisemmin siis yli 80-vuotiailta kardinaaleilta on evätty paavin valitsemisen oikeus. Ja itse asiassa luterilaisessakin kirkossa se on nykyään sidottu eroamisikä 90-luvulla, eli 68, niin ei saa enää äänestää piispaa. Mutta jatketaan tästä kolmannella osalla. Meillä on siis Kallion kirkossa Radio Dayn Toivon tuomiokapituliohjelmassa tänään vieraana katolisen kirkon tiedotuskeskuksen Marko Tervaportti, johtaja sieltä, ja luterilainen pappi Kai Sadinmaa. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia ja jatketaan sitten kiinnostavista kysymyksistä.